สวัสดีครับผมชื่อนาธียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Build to Last Successful Habits of Visionary Companies เป็นหนังสือแนวบริหารและกลยุทธ์องค์กรที่เขียนโดย Jim Collins และ Jerry I. Horace จากงานวิจัยระยะยาวที่ศึกษาบริษัทชั้นนำซึ่งยืนหยัดได้ข้ามยุคสมัยจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การยกย่องผู้นำที่มีเสน่ห์หรือไอเดียผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวต้องการอธิบายว่าองค์กรที่ยั่งยืนสร้างระบบความคิดวัฒนธรรมและกระบวนการแบบใดจึงสามารถเติบโตต่อเนื่องได้แม้ผู้บริหารเปลี่ยนไปสังสือเล่มเปรียบเทียบบริษัทที่มีลักษณะ Visionary Companies กับคู่แข่งเพื่อค้นหารูปแบบร่วมที่ทำให้พวกเขารักษาแก่นเดิมไว้พร้อมผลักดันความก้าวหน้าใหม่ไปพร้อมกันเนื้อหาจึงมีมิติทางวิชาการและการประยุกต์ใช้จริงเหมาะกับผู้นำผู้จัดการผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการสร้างองค์กรในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการสร้างองค์กรที่อยู่รอดได้ด้วยตัวเองไม่ใช่พึ่งคนเก่งเพียงคนเดียวสารตั้งต้นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งความเชื่อทั่วไปที่ว่าความสำเร็จระยะยาวเกิดจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เพียงคนเดียวคอลลินส์และพอรัสชี้ว่าองค์กรที่ยอดเยี่ยมจริงๆมีโครงสร้างที่ทำให้ความเป็นเลิศดำรงอยู่ได้แม้ตัวบุคคลจะเปลี่ยนไปแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือบริหารจำนวนมากที่เน้นบทบาทของฮีโร่หรือผู้ก่อตั้งเป็นหลักแทนที่จะถามว่าใครเป็นคนเก่งที่สุดหนังสือกลับถามว่าอะไรคือระบบที่ทำให้ความสำเร็จเกิดซ้ำได้ตลอดหลายทศวรรษการมองแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างองค์กรไม่ใช่การฝากอนาคตไว้กับอัจฉริยะแต่เป็นการออกแบบสถาบันที่มีวินัยมีแบบแผนและปรับตัวได้หนังสือจึงเน้นความต่อเนื่องมากกว่าความฉาบฉวยและมองความเป็นเลิศเป็นผลลัพธ์ของการจัดวางองค์กรอย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวประเด็น2 core ideologyคือแกนกลางที่กำหนดตัวตนของบริษัทและทำให้การตัดสินใจไม่หลุดทิศหนึ่งในแนวคิดหลักที่สุดของหนังสือคือ Core Ideology หรืออุดมการแกนกลางซึ่งประกอบด้วย Core Values และ Core Purpose แกนนี้ทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศขององค์กรโดยกำหนดว่าองค์กรเชื่ออะไรและมีอยู่เพื่ออะไรมากกว่าการมุ่งทำกำไรอย่างเดียวหนังสืออธิบายว่าบริษัทที่ยั่งยืนมักรู้ชัดว่ามีคุณค่าพื้นฐานใดๆที่ไม่ควรถูกต่อรองและมีจุดมุ่งหมายหลักที่ทำให้องค์กรมีความหมายต่อผู้คนภายในและภายนอกจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการแยกระหว่างสิ่งที่ควรรักษาไว้กับสิ่งที่ควรคุณเป็นองค์กรที่ดีจึงไม่แข็งทื่อแต่ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามกระแสการมี core ideology ช่วยให้บริษัทตัดสินใจได้สม่ำเสมอมากขึ้นลดการเปลี่ยนทิศตามแฟชั่นทางธุรกิจและสร้างความผูกพันในวัฒนธรรมองค์กรในทางปฏิบัติหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำประกาศวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่พอหากไม่มีพฤติกรรมระบบและภาวะผู้นำที่สะท้อนแกนกลางนั้นจริงๆๆประเด็น3 B.H. Haggis เป็นเครื่องมือผลักองค์กรให้ก้าวไกลโดยไม่ทิ้งความต่อเนื่องของค่านิยมหลักหนังสือทำให้คำว่า B.H.H. หรือ Big Hairy Audacious Goals กลายเป็นแนวคิดที่คนบริหารรู้จักกันกว้างขวางเป้าหมายประเภทนี้คือเป้าหมายที่ใหญ่ท้าทายและมองไกลซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นพลังการลงมือทำและการคิดเชิงนวัตกรรมจุดสำคัญคือ B.H. Haggis ไม่ได้มีไว้สร้างความตื่นเต้นอย่างเดียวแต่มีหน้าที่เชื่อมระหว่างอุดมการณ์แกนกลางกับความก้าวหน้าในอนาคตบริษัทที่ดีจึงต้องรักษาสิ่งที่เป็นตัวตนไว้ขณะเดียวกันก็ผลักตัวเองไปสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่องหนังสือชี้ว่าองค์กรที่หยุดนิ่งเพราะพอใจกับความสำเร็จเดิมๆมักเริ่มเสื่อมถ้าตั้งเป้าที่ใหญ่เกินพอดีโดยไม่มีรากฐานก็เสี่ยงหลงทาง BH Hacks จึงเป็นกลไกสมดุลระหว่างความมั่นคงและความทะเยอทะยานผู้อ่านจะเห็นว่าการตั้งเป้าระยะยาวที่ชัดเจนช่วยรวมคนในองค์กรเข้าหาจุดหมายเดียวกันทำให้การตัดสินใจประจำวันมีทิศทางและสร้างแรงผลักดันที่ยืนยาวกว่ากระแสจูงใจระยะสั้นประเด็น4ความยั่งยืนเกิดจากการรักษาแก่นเดิมพร้อมกระตุ้นความก้าวหน้าไม่ใช่การยึดติดกับอดีตอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมากคือแนวคิด preserve the core and stimulate progress ซึ่งอธิบายว่าองค์กรชั้นนำต้องทำ2 สิ่งพร้อมกันคือรักษาแก่นแท้ของตนเองและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ก้าวหน้าแนวคิดนี้สำคัญเพราะแก้กับดัก2ด้านด้านหนึ่งคือการอนุรักษ์นิยมเกินไปจนไม่ปรับตัวอีกด้านคือการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนสูญเสียตัวตนหนังสือยกตัวอย่างองค์กรที่สามารถขยายตัวเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจได้โดยไม่ละทิ้งคุณค่าหรือเอกลักษณ์ที่ทำให้พวกเขาแตกต่างแนวคิดนี้มีความหมายเชิงกลยุทธ์สูงเขาบอกว่าความอยู่รอดระยะยาวไม่ได้เกิดจากการคัดลอกคู่แข่งแต่เกิดจากการพัฒนาวิธีใหม่ๆภายใต้กรอบคุณค่าที่ชัดเจนผู้อ่านจึงได้บทเรียนว่าการสร้างองค์กรที่ยืนยาวต้องมีทั้งเสถียรภาพและความยืดหยุ่นพร้อมกันในระดับที่พอเหมาะหนังสือไม่ได้เสนอสูตรตายตัว แต่เสนอกรอบคิดสำหรับการจัดการความตึงเครียดระหว่างความต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุดท้ายวิธีวิจัยแบบเปรียบเทียบบริษัทชั้นนำกับคู่แข่งทำให้ข้อสรุปมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์สูงจุดแข็งอีกด้านของหนังสือคือวิธีวิจัยที่เป็นระบบ Collins และ Porras ไม่ได้เลือกบริษัทที่โดดเด่นมาบอกเล่าแบบเลือกเฉพาะสิ่งที่ดูดีแต่ใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระยะยาวโดยนำบริษัทที่ถูกมองว่า Visionary Companies ไปเทียบกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันวิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าอะไรคือรูปแบบที่ต่างจริงและอะไรเป็นเพียงความสำเร็จที่เกิดจากบริบทเฉพาะช่วงเวลาหนังสือจึงมีลักษณะคล้ายงานวิจัยเชิงสถาบันมากกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปการเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้ข้อสรุปเรื่องค่านิยมวัฒนธรรมและเป้าหมายยิ่งมีน้ำหนักเพราะไม่ได้อาศัยกรณีเดียวแต่ดูจากหลายบริษัทหลายอุตสาหกรรมแม้ในเวลาต่อมาบางบริษัทที่ถูกยกเป็นตัวอย่างจะมีปัญหาในภายหลังสื่อก็ยังมีคุณค่าในฐานะงานที่พยายามแยกปัจจัยโครงสร้างของความยั่งยืนออกจากความสำเร็จชั่วคราวสำหรับผู้อ่านนี่คือบทเรียนว่าการประเมินองค์กรควรมองทั้งประวัติศาสตร์กลไกภายในและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งไม่ใช่ดูเพียงผลลัพธ์ปลายทางโดยสรุปอุทุลาสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการนักศึกษา MBA นักลงทุนและคนทำงานที่สนใจอ่านออกแบบองค์กรในระยะยาวมากกว่าการไล่ล่าผลตอบแทนระยะสั้นหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยั่งยืนไม่ได้เกิดจากโชคหรือความเก่งของคนคนเดียวแต่เกิดจากการมีอุดมการณ์แกนกลางเป้าหมายที่ท้าทายหนังสือก็ยังยืนอยู่ในฐานะงานคลาสสิกที่ช่วยให้ผู้อ่านมองความสำเร็จทางธุรกิจในระดับลึกกว่าเรื่องผู้นำหรือผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว